Loko kukhulunywe ukuthi akuphuma kudocumentary le Al Jazeera ukhitshwe ngu-Hubert Angel. U-Hubert Angel bekhuluma izinto lezi nxa kade ekhuluma labo kade ekhuluma labo, kodwa okudabisayo ukuthi into le isikhathi sakhona bakukhipha ngaso kungani ngabantu abanqamukelele ukuthi sokusiya kukhetho engcolise umongameli. Injongo yabo kungcolisa umongameli ikumuzwa lo yena lo uthi nxa yenkulumo yakhe nxa ukuthi nxa ephetha uthi yena umongameli uyakwazi khonoku abakwenzayo ngezinye indlela lapha ngumuntu ole ngumuntu osetshenziswayo. Engingakutsho nje ukuthi nxa ngendlela okuphume ngayo kuyamele umongameli abone athathe inyathelo eliqondileyo ngaye lo muntu, ngoba umuntu ongaqondanga lo muntu umuntu ongcolileyo vele yena. Kusho ukuthi konke akwenzayo konke kungcolile, la kukhulumayo konoko kungcolileyo. Kumele umongameli amthathe linyathelo ukuthi abone ukuthi uyamsusa emsebenzini wakhe lo ngesikhathi, ngoba akasomuntu omele ilizwe lo, umuntu omele izigangi zakhe asebenza lazo ekwenzeni kuganga engcolisa ilizwe lethu.